Mediodía.
COPE Galicia.
Estar informado.
Seguimos no mediodía en COPE Galicia. Saudos de Íñigo Landa. Celebramos onte o Día Internacional das Persoas con Discapacidade. E coido que este é un bo momento para lembrar por que celebramos esta data e como estamos a día de hoxe nas reivindicacións que desgraciadamente se repiten ano tras ano. Permitídeme que saude a Anxo Queiruga, que é presidente de COGAMI, a Confederación Galega de Persoas con Discapacidade. Anxo, que tal? Bos días, como estamos?
Bo día.
Grazas por atendernos. COGAMI, que está composta por 50 asociacións e delegacións das persoas con discapacidade física e orgánica de Galicia. Canto tempo levades traballando con COGAMI, Anxo?
Pois desde o ano 90 que se fundou COGAMI, e son 58 asociacións que forman parte de COGAMI, uh-huh, en todo Galicia, sí, e despois, os centros tamén, os espacios que ten COGAMI nas sete cidades grandes de Galicia, e despois, traballando, aproveitando o tecido noso do movimento asociativo espallado por todo o país.
Canto tempo levas ti, por exemplo, nesta confederación, Anxo? Ou no movimento asociativo?
Bui, no movimento asociativo levo, 40 anos. 40 anos, porque eu desde neno levo vinculado ao movimento asociativo. A mí atropelou un coche cando tiña 9 anos, así que imagínate, empecé formando parte da Asociación Ámbar, que é unha asociación na comarca do Barbanza, de persoas con discapacidade, e sempre estuve vinculado a Ámbar toda a miña vida, e logo, unha vez que rematei os estudios, tamén a COGAMI, como traballador de COGAMI, logo con Domingos Dosil, sendo Domingos Dosil o presidente, pideume que formara parte da súa candidatura como vicepresidente de COGAMI, e unha vez que Domingos Dosil deixou a presidencia de COGAMI e se foi como candidato e como alcalde posteriormente ao Concello de Muros, eu presentei a miña candidatura para presidente de COGAMI e agora levo 16 anos como presidente de COGAMI, que non está nada mal.
Aí vai a pregunta. Que leva mudado nestas décadas a vosa situación, Anxo? Si é que mudou, imagino que sí.
Sí, claro que mudou. Sería innegable non pôr en valor que durante estes 30, 40 anos temos avanzado, ¿verdad? Quer dizer, todo o que nos gustaría, o ritmo que nos gustaría, obviamente non, pero se teñen feito moitas cousas. Quer dizer, eu recordo cando eu empecé, que meus pais tiñanme que levar á escola cada día, levarme, ir a buscar, poñer unha persoa para que me atendera as miñas necesidades dentro o apoio que necesitaba dentro da escola. Eso hoxe, os nenos e nenas con discapacidade van á escola cos demais nenos e se piden os apoios que necesitan. Que está totalmente solucionado, que temos unha educación inclusiva de 100%, non, pero se deron moitos pasos hacia ese camiño. Con respecto ao emprego, as persoas con discapacidade non accedíamos ao emprego, hai moitas máis persoas que traballan, tanto nos centros especiales de empleo da iniciativa social, como pode ser no caso do grupo empresarial COGAMI, pero tamén moitos na empresa ordinaria, e iso, fai 30, 40 anos, era unha utopía. De feito, sí. COGAMI porque ten empresas, porque as persoas con discapacidade non accedíamos ao emprego, e si tiñamos, por outra banda, a necesidade de traballar, non? Pois é moito máis doado ver a unha persoa con discapacidade pola rúa, nun restaurante, nun partido de fútbol, nun cine, nun teatro, en fin, conducindo un coche, facendo a súa vida de maneira,
autónoma, cambio, ou todo o que se pode, coa autonomía.
Efectivamente, vale. É verdad que a día de hoxe seguimos falando de accesibilidade.
Ia te preguntar, os avances, evidentemente, xa os vemos, pero quedan atrancos. Un dos principais atrancos é esa accesibilidade da que non sei ata que punto somos socialmente conscientes e ata que punto estamos socialmente involucrados, nela.
Tengo que decir que a maioría da sociedade vive de costas ás persoas con discapacidade. Esa é a realidade, vale? É cruda, pero sí, a gran maioría vive de costas ás persoas con discapacidade. Quen vive con persoas con discapacidade? A súa familia, o seu entorno familiar, os amigos, aquel entorno máis próximo, vale? E que a accesibilidade, eu creo que tampouco nós, hai que entender a mea culpa desde o sector, non se fixa a pedagogía que era totalmente necesaria e imprescindible. Parece que a accesibilidade é algo que beneficia exclusivamente ás persoas con discapacidade. Que non pasaría nada, que é un dereito que temos, vale? Pero a accesibilidade beneficia a sociedade no seu conxunto, a todo o mundo, a ninguén lle vai mal que un espacio sea accesible e que sea cómodo para poder moverse con liberdade, ¿verdad? Bueno, pois, eu creo que aí tamén os poderes públicos, as administracións públicas, teñen que dunha vez por todas tomarse isto como un tema de primeiro nivel.
Bueno, leis temos aprobadas, Anxo.
Leis temos, en Galicia temos unha lei, falta por desarrollar o decreto que levamos esperando por el pois xa un tempo, vale, e deberíamos de telo xa, pero claro, despois a lei, pois xa sabes o que pasa, o que hai que poñer os mecanismos necesarios para que ese decreto no seu día, cando haxa, pois realmente se cumpla e chegue a bo porto, verdad? O que non pode ser é que algo que se fai hoxe novo non contemple o concepto de accesibilidade universal, vale, que non sea pensado e feito para todas as persoas. Insisto, para todo o mundo, é que beneficia a todo o mundo. E é inaceptable, porque despois hai que buscar diñeiro para a eliminación de barreiras. O diñeiro fai falta para outras cousas, non para corrixir o que se fixo mal onte e puñeron diñeiro para mañán ou pasado volver a corrixilo. Eso non ten sentido. Os recursos sempre son moi escasos, vale, hai que optimizálos e no caso das persoas con discapacidade, pois sempre son totalmente necesarios e imprescindibles para o que te dicías, para seguir avanzando, para que as persoas teñen os apoios que necesitan e sean persoas autónomas, independentes, e non sean persoas que necesariamente, por non ter os apoios e recursos que necesitan, estén condicionando pois o seu entorno, a súa vida familiar, que a repercusión pois que iso ten na propia persoa con discapacidade. Non? Por lo tanto, hai que seguir traballando, pero nun concepto de dereitos humanos, nun concepto de atención centrado na persona e esquecéndonos dun modelo médico-rehabilitador, asistencialista e paternalista, porque iso non é o que demandan e non é o que queren as persoas con discapacidade a diarios.
Normalizar que hai que ter en conta sempre a esa accesibilidade universal para todo o que se faga, porque ás veces votamos a culpa só ás administracións, pero hai promocións privadas, evidentemente, que desgraciadamente entendo que esa vosa experiencia estánse a facer no século XXI, pero que despois hai que arranxar porque non se adaptan ás necesidades de todas as persoas.
Efectivamente, e eso é algo que non pode ser e que é pois inaceptable, ¿no? Hoxe estamos falando como CERMI, vale, que Cogami tamén forma parte do CERMI, da tarxeta europea da discapacidade e tamén da tarxeta de mobilidade reducida. Tuvemos a reunión de alto nivel da Unión Europea pois fai dúas semanas en Mallorca, na que participei, e bueno, de que se trata? Pois é un documento, a Tarxeta Europea de Discapacidade, que permite que todas as persoas con discapacidade nos podamos mover libremente dentro da Unión Europea e ter acceso a unha serie de servizos e de recursos, ¿verdad? E a outra é unificar unha tarxeta de estacionamento para que esa tarxeta valga para poder estacionar as persoas con movilidade reducida en calquer país da Unión Europea.
Boa iniciativa, vale.
E, bueno, pois é un tema que tamén pois quero mencionar porque está bastante avanzado, concretouse de maneira importante pois nesta reunión que se mantivo de alto nivel, onde hubo secretarios de Estado, ministros de varios países da Unión Europea, vale, tamén secretario de Estado de España, obviamente, pois Ignacio Álvarez, e directores generales, os secretarios, en fin. Bueno, quer dizer, temos que ir sumando entre todos e tamén pois en este caso pois a Unión Europea pois tamén é importante, vale, que bueno, que vaya vinculando aos países membro, que vaya transicionando estas directivas que se aproban para, bueno, pois mellorar a calidade de vida e a autonomía e independencia das persoas con discapacidade, e a mí me má a cabeza sempre as persoas con discapacidade que viven no rural, vale, porque eu son un neno que veño do rural e que levanos asentada en Santiago, pero son do rural. E, polo tanto, coñezo perfectamente as dificultades que teñen as persoas con discapacidade que viven no rural e as súas familias. E en eso temos que investir e seguir investindo. Cogami o fai e as súas entidades. De feito, un 70% das entidades de Cogami están no ámbito rural, pero sigue habendo esa brecha, ese hándicap, e non quero esquecerme, pois, das nenas e mulleres con discapacidade que son, pois, todavía moito máis vulnerables. E en porcentaje, pois, hai máis mulleres con discapacidade que homens. Así representan un 60% as mulleres con discapacidade. E teñen unha situación, pois, todavía máis fastidiada, non? Polo tanto, temos que traballar, temos que sensibilizar, temos que concienciar á sociedade, porque, eu digo sempre, unha sociedade que sería avanzada como a nosa e do primeiro mundo non se pode permitir camiñar para adiante deixando atrás, pois, a un grupo importante socialmente como é o das persoas con discapacidade, que representa o 10% da población galega.
Anxo Queiruga Vila, presidente de Cogami. Anxo, fuches moi amable, moitísimas grazas, unha aperta.
Nada, faltaría máis, da tiña xa vos, e para nós, pois eso, día 3 de dezembro, o Día Internacional das Personas con Discapacidade, pero para nós todos os días son iguais.
Correcto.
Unha aperta.
Correcto. Graciñas, Anxo.
Nada, unha aperta.
La 1:17 del mediodía, pues nada, que parece que avanzamos, pero muy poquito a poco en esto de superar los problemas que tienen las personas y con los que se enfrentan en su día a día las personas con discapacidad. Noel Abao, ¿qué tal? Muy buenos días.
¿Qué tal? Muy buenos días.
¿Qué menú nos has preparado a golpe de lunes en el repaso a las redes sociales de Galicia?
Pues mira, ya que comentas lo del Día de las Personas con Discapacidad, muy bonitas las imágenes que se han compartido en distintas cuentas de la gente con los paraguas, porque se celebró ese evento baixo mesmo paraugas con mucho color, precisamente para reivindicar la diversidad y la atención a las personas con discapacidad. Y de enhorabuena estamos en Galicia, porque hay un nuevo récord gallego, el de maratón, récord de España, el que lo ha marcado es Tarico Novales, 2:05:48.
¡Qué barbaridad!
Una carrera de altísimo nivel, unas imágenes espectaculares de este noyés procedencia africana, fue adoptado con 6 años, de este gallego al que ha felicitado Alfonso Rueda en la cuenta X. Os que nos gusta correr, sabemos que o que acaba de facer Tarico Novales está reservado os elixidos desde hoxe o récord de España de maratón en Marca Galicia, pero tamén se ha viralizado las declaraciones que ha hecho el noyés después de obtener este récord, y es que atención a la pullita que le deja precisamente la Federación de Atletismo.
No es barato preparar un maratón, no es barato. Todo financiado gracias a la ayuda que me da Adidas, a la patrocinio que tengo, porque si no te aseguro que sería totalmente imposible. Ya te digo que la federación en todo momento, aparte de ignorarme y hacerme esperar meses para darme una respuesta, me ha dicho directamente que no cumplo los criterios, con lo cual, no sé. La gente flipa cuando les digo que no tengo ningún tipo de ayuda, desde afuera de España flipan.
Jo, esto no es puya, esto es un rejón, ¿eh?
Bastante, sí. Bueno,
y dijo que no clarito. Iba y dijo que no iba a hablar más, que no quería hablar más por si acaso.
Luego ya decía que no iba a seguir porque se envenenaba, pero bueno, sí.
Es que Tarico con esta marca no solo bate la plus marca española en maratón, sino que tiene mínima para participar en los Juegos Olímpicos. Y claro, lo ha hecho sin ayudas a la federación, porque al parecer la federación da ayudas cuando se consiguen marcas. Y esto es un sinsentido, vamos.
Hay que demostrar. Bueno, pues en todo caso esperemos que ahora le vayan llegando.
Yo creo que sí.
Éxito. Yo creo que sí, ¿no? Sí, nos tiene la pinta. Bueno, y sonaba bastante música en este corte de Tarico Novales. No sé si estaría en Vigo, no, que estaba en Valencia, pero madre mía lo que están viviendo en Vigo esa Navidad atronadora. La cuenta de X de vecinos de la zona centro de Vigo ha ido a la Navidad y ha ido con un sonómetro más de 70 decibelios, los altavoces, y eso que el propio El Caballero decía que iba a ser una Navidad bajita. Bueno, pues ¿cómo será la alta, Dios mío?
No sé si se refería al volumen o a otras cosas, ¿eh? Gracias,
fin.
Noé.
Hasta luego.
Seguimos en el mediodía. Seguimos contando todo lo que te interesa ahora desde tu COPE más cercana.